De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada e xa saben, como cada xoves, hoxe temos Espazo Ceida, así que neste tempo, neste Espazo Ceida, contamos hoxe con Ana Pardo. Ara, Ana, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Benvida, como sempre. Con Ana queremos falar, queremos que nos fale de unha nova actividade que se estrea no Centro de Documentación, unha nova actividade que se chama Conversas Naturalistas, ¿no? E que a primeira vai ter lugar pois mañá mesmo, ás 7:30 da tarde, creo que é, non é?
Sí, pero non mañá, ¿eh?
Ai, non, perdón. Sí, exacto, 19 de maio.
19 de maio.
Sí.
Sí, é unha actividade que estreamos agora este mes. E, bueno, é un pouco unha actividade que tiñamos casi aí en carteira, non? Destas que tiñamos pensado facer a finais do ano pasado, unha cousa así nova, pero que quedou aí, digamos, parada por o tema do traslado, non? Aquí ao Pazo de Lóngora. Entón, pois, aproveitando que este mes de maio é un mes así tamén moi especial, non? Pois, dixemos, bueno, pois, a ver, vamos a poñela en marcha, non? E o que se trata das conversas naturalistas son, digamos, un espazo pois para introducirse no mundo natural, na biodiversidade que nos rodea, pois un pouco combinando dúas cousas, non? Por un lado temos a experiencia persoal e os coñecementos dun experto que vai a vir a falar pois dunha determinada disciplina. E por outro lado temos os libros, as lecturas, non? Que é o que temos aquí nesta biblioteca verde, non? Pois un pouco lecturas e libros que sexan un pouco imprescindibles pois para introducirnos, para profundizar en determinados ámbitos, non? E ademais este mes de maio pensamos que era o mellor momento para facelo porque estamos nun mes que onde se celebran tres efemérides, digamos, ambientais que son relevantes. Unha é o 14 de maio, que é o Día das Aves Migratorias, que é este domingo. Despois o 21 de maio, o Día Europeo dos Parques e da Rede Natura 2000. E tamén o 22 de maio, o Día Mundial da Biodiversidade, non? Da Diversidade Biolóxica. Entón, bueno, combinando todas esas celebracións, dixemos, bueno, pues vamos a poñer en marcha estas conversas naturalistas e ademais adicadas, arrancando, non, este ciclo que esperamos continuar, adicadas ás aves.
En este caso, nesta primeira charla, o experto invitado, ademais, alguén da casa, non?
Sí, sí. Quixemos probar con alguén da casa, non? Ademais, bueno, temos xente no Ceida pois con moitísimos coñecementos, dixemos pois que é un mellor, non, para falar de aves que Sergio París, non? Que, bueno, para que non o coñeza, non? Sergio é eso, forma parte, non, do persoal de técnico do Ceida e ademais coordina dentro do equipo de educación ambiental, coordina un proxecto que é Aves Ártabras, leva xa varios anos realizando pois un traballo precioso e, bueno, e enorme de investigación en relación a todas as aves mariñas do Golfo Ártabro bueno, e ademais unha das persoas que máis saben de aves aquí en Oleiros, digamos, non? Penso que que unha das persoas que máis ten pateado polo monumento natural aquí da Costa de Deixo é el, non? Creo que en calquera momento que alguén vaya por ali é fácil atoparse con Sergio París, non? Porque si non está contando as moráns que están por ali, controlando as colonias, sempre está ali, non? Entón, bueno, nos pareceu, ademais secretario da Sociedade Galega de Ornitoloxía, leva moitos anos vinculado, non? Como ornitólogo. Entón, nos parecía a persoa idónea pois para iniciar, non? O ciclo.
Ademais, Sergio París, ademais de saber, como ben ti dís, sabe moito, moitísimo de aves, bueno, e ademais de eso, de ser ornitólogo, é unha persona que ten unha gran paixón por esa... por las aves, ¿no? Una persona que fala de esto con moita paixón porque, bueno, porque non solo sabe, sino que además gustalle, ¿no?
Xusto, que para él é un modo de vida tamén, non?
Claro.
Penso que sin aves non podería vivir, non? Entonces sí. Eso, pois, notase e penso que é algo que esperamos contagiar tamén as persoas que veñan.
Claro, eso é moi importante, Ana, nunha charla deste tipo, máis que unha charla, nunha conversa deste tipo, non? Ademais de ter xente con moitos coñecementos sobre o tema que trata, pois que, en fin, que ademais pois teña esa pasión, non? Ou sepa transmitir esa pasión por ese mundo.
Xusto, é o que pretendemos, non? Un pouco, pois eso, que a xente se introduza, pero non simplemente como se fose unha charla, unha conferencia técnica sobre as aves, non? O que pretendemos é eso, que despertar a curiosidade das persoas que acudan e que de algún modo lle pique o gusanillo de poder saber máis, non? E que miren, digamos, o a contorna na que vivimos, que está pois chea de biodiversidade e de aves, en este caso, pois e que moitas veces non nos damos de conta, non? Que andamos paseando e parece que non, non? E que todo está cheo de aves, desde os sons, se poden ver, se poden escoitar, é moi fácil ademais, non? Xa. Entonces, pois bueno, é unha maneira de engancharse, non?
Sin dúbida, estou conversando ou escoitando a Sergio París, seguro que nos acabamos pois dándonos conta de iso, da cantidad de cousas que nos perdemos ás veces simplemente por non observar, non? Por non saber observar, non?
Pois sí, totalmente.
Claro que sí. Dime, como se vai a desenvolver esta nova actividade, estas conversas naturalistas?
Pois mira, a actividade, como decíamos, vai a ser o 19 de maio, un xoves pola tarde, ás 7:30 da tarde, e vai a desenvolverse xusto aquí, no espazo que temos agora para o Centro de Documentación. Sí,
hai que recordar que agora están as antiguas caballerizas do Pazo de Longora.
Xusto, pois aquí, nas antigas cabaleritas, aquí estaremos. E o que como se vai a desenvolver, o que falábamos antes, non vai a ser, digamos, unha charla ou unha conferencia, así, a que estamos o mellor máis acostumados, sino que vai a ser eso, un diálogo, unha conversa, non? Como un espacio como máis cercano, non? Ao público, e no que temos unha persoa experta e que nos vai a contar moi de cerca, non só as cousas que sabe, non? Porque vamos a iniciarnos no mundo das aves, na súa biología, vamos a aprender un pouco como se poden identificar, que cousas hai que ter en conta, non? Para observalas e para saber distinguilas, donde podemos tamén ir a velas, non? De maneira fácil e que, non? E que non se saíamos frustrados, non? Que se poidan observar facilmente. E todo isto, digamos que vai a ser a modo como de un diálogo colectivo coa persoa, e está un pouco. A idea é un pouco basada na idea de bibliotecas humanas, non sei se escoitachedes algunha vez, non? Que é algo que bueno, moitas bibliotecas empezaron a poñer en marcha, que digamos que as persoas poden ser tamén, as persoas reais, as persoas de carne e oso, digamos, poden ser tamén, poden prestar o seu tempo aos lectores, non? Entonces, ese tempo de compartir, de dialogar e de, bueno, de persoas que saben moito e que mellor, non? Que mellor forma de compartirlo cos demais, non? E ademais, aparte de todos esos coñecementos, aparte tamén desta experiencia, é que tamén nos vai a compartir vivencias persoais, non? Experiencias e un pouco como esa persoa se iniciou. Bueno, ver esas cousas que son como máis de máis calor humano, non? E todo iso combinado coas lecturas que puderon marcalo, con libros que imprescindibles que nos poden recomendar, e tamén con, bueno, utilizaremos ilustracións, fotografías de libros e de documentos que temos aquí no Centro de Documentación un pouco para ilustrar, non? O, digamos, a conversa.
Sí, eso quería preguntarche si hai, bueno, si contades con elementos multimedia, esto para ir ilustrando esa charla, non? Imagino que sí. Que
sí, a idea inicial é que vamos a utilizar principalmente libros, o sea, material físico, pero sí tenemos tamén apoio multimedia, pois un pouco porque, bueno, si estamos nun espazo varias persoas, claro, para que si alguén está vendo un libro, pois a que se vexa ben e que, non, que todo o mundo poida disfrutar e que sexa un pouco máis interactivo, non? Pero sí, esa é a idea.
Entendo, por tanto, que a actividade será dentro, non? No interior do centro, da biblioteca.
Sí, 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 será xusto aquí, na planta baixa.
Bueno, e unha oportunidade tamén pois para saber e coñecer os recursos que hai nese centro de documentación, pois tamén para neste caso concreto no que se refire ás aves, pois os recursos que teñen disponibles os lectores.
Xusto, porque ademais temos un fondo bastante grande de temas de ornitolóxicos, tanto técnicos como máis divulgativos, incluso para nenos, bueno, temos un fondo bastante grande, o sea que tamén unha maneira de que as persoas que veñan coñezan, ¿no?, o que temos aquí e que tamén poden levar en préstamo e todas esas cousas.
É unha maneira para quen aínda non o fixera, para que coñeza tamén o novo centro de documentación do CEIDA, nesas novas instalacións, que a verdade é que, bueno, pois merece a pena conocelas, porque é un espazo moito máis amplio, con capacidade e ademais con posibilidades para tanto para o préstamo e a consulta como para incluso para estudar e demais, ¿no?
Sí, de feito moitas persoas xa se están achegando a utilizar o espazo un pouco como lugar de traballo, non? O sea, ven xente co portátil, temos 22 postos de lectura na planta alta e 8 e na planta baixa, bueno, o resto. E a verdade é que sí, que hai persoas que veñen pois a estudar, a consultar os fondos e traballar aquí, e a verdade é que é un sitio que se presta porque é moi agradable, non? A verdade, entras aquí e é como desconectar un pouco do mundo, non? Como decíamos outras veces, a verdade que sí que...
Tanto que interior como exterior. Sí,
justo.
Sí. Ana, como se pode facer para reservar plaza para participar nestas conversas naturalistas?
Pois as plazas son limitadas, porque claro, estamos limitadas un pouco ao espazo e as sillas que temos tamén. Entonces, pois en principio hai un formulario a través da página web do CEIDA, ceida.org, e a través dese formulario simplemente decir que están interesados en participar e xa lle reservamos praza, o sea, é fácil e nada. E o que sí que é importante é que reserven a praza porque, claro, bueno, porque as prazas son limitadas, ¿no?
Perfecto. Bueno, ademais quería que me comentaras algo sobre a participación do CEIDA, do Centro de Documentación do CEIDA nas xornadas da Sociedade Española de Documentación e Información Científica.
Sí. Estivemos a finais de abril, a última semana de abril, do 27 ao 29 de abril, fomos invitados a estas 23 xornadas desta Sociedade Española de Información e Documentación Científica, que é o SEDIC. Son as xornadas que fan todos os anos, que se chaman Xornadas de Xestión da Información, e este ano estaban adicadas ao tema da sostenibilidade e ao medio ambiente desde institucións culturais, ¿no? Entonces invitáronnos a participar dentro do comité científico das xornadas, un pouco para elaborar o programa. Bueno, a varios membros de RECIDA, que é a Rede de Centros de Información Ambiental, estábamos ali tres persoas de RECIDA, un pouco asesorando, bueno, porque era xente vinculado ao ámbito das bibliotecas, pero non ao ámbito do medio ambiente. Entonces, bueno, estivemos un pouco de apoio, ¿no? E despois, bueno, as xornadas se desenvolveron eso, en eses tres días, e, bueno, houve un montón de participantes a nivel estatal, falouse eso de sostibilidade en bibliotecas, en arquivos, en museos, tanto desde o punto de vista de edificios e de equipamentos, ¿no?, como desde o punto de vista das actividades e dos programas que fan as bibliotecas vinculando a comunidade, ¿no?, a comunidade no tema da natureza e do medio ambiente, ¿no? E despois tamén se falou de comunicación ambiental, estiveron varios xornalistas vinculados a medio ambiente, como FBR, e tamén cultura ambiental un pouco, dende o punto de vista de apelar ás emocións das persoas, dende as artes, dende a literatura, é dicir, que o medio ambiente chegue tamén a partir de, non, de outras disciplinas, non? Que sexan, pois eso, apelando ás cousas máis emocionais, non? Entonces, a verdade é que, bueno, foron varias mesas redondas moi interesantes e despois que se desenvolveron na Biblioteca Nacional de España, e despois o último día, o día 29, estivemos impartindo unha serie de talleres, no noso caso estivemos, bueno, Rosario Toril, do Centro Nacional de Educación Ambiental, do Centro de Documentación de Alía e Maiseu, impartindo un taller de fontes de información ambiental para persoal técnico de bibliotecas en xeral. Había, bueno, bibliotecas públicas, universitarias, había un pouco de todo. E bueno, e eso foron unhas xornadas moi productivas, ¿no?
O sea que... Sí, no, digo en definitiva que foron unhas xornadas nas que mereceu a pena, non, estar.
Sí, porque ademais, bueno, o máis emotivo das xornadas foi que durante a celebración deste acto, todos os anos entregan un premio nacional á calidade e innovación, e este ano pois tocou a dar yo a RECIDA, non, a rede esta que pertencemos, non?
Que xa rede de centros de información e documentación ambiental, a que pertence tamén pois o centro de documentación do CEIDA, non?
Sí, exacto. esa, uh-huh. esa rede de centros que a nivel estatal, na que participamos alrededor de 140 bibliotecas, centros de documentación especializados, estamos agora mesmo, todos de ámbitos moi diferentes, cada un nun sitio, e algúns máis grandes, outros máis pequenos, pero é importante esa colaboración permanente que temos, esa cooperación, e que todos aportamos, non? Xa se xan os centros máis grandes ou os centros máis pequenos, dunha maneira ou de outra, todos aportamos e todos crecemos, non? Entonces, bueno, pois por todo ese traballo, que ademais este ano cumpríronse 20 anos de creación da rede, pois se nos entregou un premio.
O sea, que, bueno, tamén unha cuestión importante. Unha rede esta rede recida que permite, pois, entre outras cousas, a búsqueda ou a posta en común de recursos, non? Para cando alguén precisa de algún material, pois a través desa rede, pois se non está aquí, pois podese atopar onde está, non?
Entre outras cousas, as cousas máis relevantes de cara ao usuario que facemos é compartir documentación. Entonces, pois xa a través de artigos que temos de traballos, de investigación ou, bueno, calquera documento, libro, divulgativo, que a mellor un centro non o ten e outro sí, pois se pode enviar por préstamo interbibliotecario ou a través de, por exemplo, algún artigo que se pode enviar digitalizado, etcétera. Entonces, bueno, esa cooperación a que ao final repercute, non? No beneficio ao servicio que damos aos usuarios.
E que ademais, bueno, pois se viu recoñecido, por tanto, este ano con ese premio, non?
Sí, totalmente.
Bueno, antes de irnos xa, Ana, únicamente, bueno, volver a recordar que o xoves 19, cando se desenvolven esas conversas naturalistas no novo centro de documentación, que está, como decíamos, no Pazo de Longora, aí nas antiguas cabalerizas do Pazo de Longora. E bueno, antes de irnos, simplemente lembrar tamén, en fin, os horarios e a apertura deste centro, non?
Sí, pois mira, os horarios estamos todos, bueno, de luns a venres, de luns a xoves estamos de mañán e de tarde, pola mañá de 10 a 2 e pola tarde de 4 a 7, e despois os venres de 9 a 2. Uh-huh. Entonces, nese horario poden visitarnos, poden vir a coñecer o centro, poden vir a pasear polo xardín, poden levar libros en préstamo, bueno, estamos aquí á disposición de todos os veciños e veciñas de Oleiros, pues, que estén interesados en achegarse ata aquí.
Estupendo. Recordar, por tanto, que de luns a xoves é en horario de mañá e de tarde, non? E os venres, pois, estade solamente pola mañá, non?
Está aberto o centro solamente pola mañá.
Eso, é que, bueno, pois que non o visitara, que non o coñeza, pois que non perda a oportunidade de darse unha volta por aí, porque merece a pena.
Totalmente. Aquí estaremos, encantados de recibilos.
Bueno, pois nada, Ana Pardo, como sempre, moitísimas grazas por atendernos, por contarnos cousas tan interesantes. E xa saben, este xoves non, que hoxe, o xoves que ven, dentro dunha semana, o 19, conversas naturalistas no Centro de Documentación do CEIDA, que xa, como xa repetimos, ata a saciedade, está agora no Pazo de Longora, nas antiguas cabalerizas do Pazo de Longora. Ana, hasta outro día.
Boa semana.
Igualmente, moitas grazas.
Hasta logo.
E así, con Espacio Ceida, coas actividades do Ceida, rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá, que é venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E, por certo, agora o sol xa se fai ver un pouquinho máis, agora, como cada día, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Leiros. Compadre, vengo sangrando.